കുൻ സകലേബ്ലിസുമ ഒറമോത്തി. സകലേം ബ്ലിസുമ ഒറമോ ഉയ്യോത ഉയ്തസ റോബി ജുമാത ഫി ദിൽബ സഗനമ സാതി സദ്യതി വലക്ക അഹംഗ സാതി സകലിത്തി ഗൽഗലാമോ സാതി ശനി വലക്ക അഹംഗ സാതി ജാതി കെമ്പലീ ഗവാമി തൃബാന്തി സ്വർഗമി തൊക്കോ അഭൃത്തമി തൊക്കോ ഫി അഭൃത്തമി സകലിറത്തി അക്കസ്മസ് ജംബലീ ഗവാമി തൃബാന്തി ദിഗ്ധമി ലമ കിൽവർജി കുമകുട സതി പി ദിബ്ബ സദ്യതി സ്വർഗം അറത്തി ഉയ്യാരോബി ഗൽഗല സാതി സദ്യതി അഹംഗ സാതി സകലിത്തി അപാനൊറമോ ഫി അപാന അമാരൻ വൽഡുറാ ഡൂബൻ ദിൽപതമ്മോ സാതി തൊക്കൊകുസു അപാന ഒറമോ കൊഫാൻ കൊപ്പി ലേടവർത്തു അമ്മ ചൽക്കബ കുൻ സകലേ ബിൽ സുമ്മാ ഒറമോത്തു.
ነጋን ከኛ ከንከበጃ ፉልፍና በከጅር ተመራት ቅለን ሰራን እስና አቀቡ አሸማ ከመልተን ከበጀሞ አገት ፈቶ ተከኝ ሰገሌ ቢልሱማ ኦሮሞ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ራቆፊሌ ገልገለከና በክሱን ከንሽወልን ትሮ አሊ በንገዳቲም ሰገንታ ከኛ ሐራከ እሰቲ ቆፒክ እንደፈን አከታኑተን ወልዱራዱባን እስም በክሰም ጀልቀብኒ ኦዱታም ስርነ ያደኖ ጉያ ፍንጭ ለዲዳ ገብሩማ ሰዳሰ ሰገሌ በኮታ አደዳት ከበጀሜላልችሱን ገባሳ በላቅ እንደፈኔ ኦዱታንስኔ እስኒ እስናም የከ መቃቁሰና ማቲቲን ዮኪን ፋሚሊ ፕላኒንግን ከንጀዱን ኡመተ ኦሮሞረት ራወተ ማጅሩን ከን ኢላለቱን ቆጲ ቆጲ ፈኔሞ ገባስጨታንስኔ እስኒ እስናም ነአርጋን አርጋን ነኦክሳ ኦርዶፍሲሳ ቆጲን ከነረቲ ፉሌፈቱ እጣኔ ዲያታ ገረጥ ኡሙረ ቆጲ ኬኛ ራታሞ በሩ ጂቱ ለሚቲን ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔራ ኑ ኤርጋሜ እስኒ እስና አንገት ኡሙረ ሰገንታ ኬኛት ኑፋን ቦአጀቻ ገረ ኦዱ ገልገለ ሐራተን እስንጨይስም
ከበጀመው ደገፈቶ ተኬኛ ከሞልተን ኦዱ ገልገለ ከናፍ ቀምነስኒፍ ዴስና አን ሙረታ ሰባቲ ሁምኔ ዳ ወራን ብልስማ አርሞ ጎዲነ ባ ባፊ ለተሐረር ጌከሰት ተርካምፊ ሎልቶታፊ ተከወያነረት ፍረቴን ኩደሰዲ ኦል ሆጂን አለታሰሰ ኡመንስ በሳሰዲናረት ተርካምፊ ማይ ፍረቴ ሁምኔ ዳ ወራን ብልስማ አርሞ ጎዲነ ባ ሰዳሰ ኩደን በረኩመለማፍ ኩደሰዲ ይሐረር ጌ ናኖ ሀርድም በቃ ጨለለቃ አጀደሙት ወራን ወያነ ሶቺር ቱር ሃሌሉን ተርበራጄ ሴሽኒ ኦል መዴሱን ወሊ ገለት ሎልቶተ ኩደለመ ሆጂን አለጎቹ አጀጂ ወራና ብልስማ አርሞ ጉድነ ባሃ በክስሰ ተርካንቲ ከናን ሜሻለን ወራና ዲነራ ፍሩተሙኒስ ገባፈሜራ ምንያዳ ወራና ብልስማ አርሞ ጉድነ ባሃ ተርካንቲ ሳይትቡቡን ሰዳሳ ሰደት በረኩማለማፍ ኩደሰዲ መጋላ ሐረር አረዳ ኩደቶር በከሰት በሳሰ ወያነ የሮዴራፍ ለሚሌ ወራሞ ዲኑን ፈቴ አከደረረመን ጎዳቱሬ ደጉ መንግስቴ ጀደሙረት ተርካንቲ ፍሩቴን አጀሱ አጀጂ ወቦ ጉድነ ባሃ ደበሌ በክስሰራ ከመብራን ሰዳሰ ተርብ በረኩመለማፍ ኩደሰዲ ባህረርጌ ኦነባብሌ መጋላ ባብሌ ከሰት አርገማ ዲናታውን ሆጀቻ ከንቱር ነምኒ አሚን አብደላ ጀደሙ ተርካምፊ ኡመታን አጄፈሙንሳ በረሜራ ከመብራን ሙትማን ወያነ ወራነሳ ልዩ ፖሊስ ጀደሙ ባኦሮሚያት ቦባሱን ዱለ ኡመተር ሞረት ግግስ እትቡፈጅራ አሉ መከናን ባኦሮሚያ ናኖ ጭናክሰኒፊ ባብሌ ከሰት ኡመታት ወራነ ወያነ ልዩ ኃይል ጀደሙ ከነግዱት ለሊደም ስማ ከጅሩ ኢብሰሚራ ሚጣ ጉዳን አቀቡንስ ይፈታይራ ከመብራን ሞትማን ወያነ ሰዳሰ ኩደለመ በረኩመለማፍ ኩደሰዲ መጋላ ሐረር ከሰት ሚኑዋፉር ቦቴረት ፍየሜ በላኑራን ገውፍ ኤርገመ ቀበነ ፈሸል ሲነማ ቃጀሩን ድራማ ኦፊን ቆጴ ሰኒን ኤልማን ኦሮሞ ሂዱ በርባደን እቲን የከኒ ሂዳት ጉራ ከጅረን መደንከኝ ገባሰኒሩ አሉ መከናነስ ድረዳዋፊ ሐረር ግዱ ከላሸን አቡዳን ሰከታን ኡመተ ከራደም ደንቃ ከጅረንስ ኢብሰሜራ sadaasi sagal guyyaan yaadannoo fincila diddaa gabrummaa oromiyaa fi biyyoota alaa keessatti bal'inaan kabajamuun gabaafame. Oduun nu gahe akka ifa godhutti barattooti oromoo dhaabbilee barmootaa olaanoo adda addaa keessaa baratan caasaaleen qeerroo sabboontonniif kanneen maaxxeeleen ijaaraman walitti dhufuun sadaasa sagal guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa bifa ho'aan yaadataniiru. Oromiyaa godinaalee bahaa fi lixa wallaggaa horroo guduruu wallaggaa fi qellimmi wallaggaa keessatti guyyaan yaadannoo fincila diddaa gabrummaa sadaasa sagalii kun bifa ho'aa ta'een murnoota hawaasaan kabajameera. Akkasumas sabboontoota oromoo fi qeerrooleen maaxxeelee adda addaa jalatti gurmaa'an godinoota kanneen keessatti argaman guyyaa kana yaadatanii oolaniiru. Haaluma kanaan maaxxeeleen dhugumaa jaldeessoo lakkoofsa 1, 2, 3 sadan eeguu lakkoofsa 1, 2 gumabaas injiinar Tasfaawun Camadaa lakkoofsa 430 fi 120 Abishee Garbaa gootota qabsoo oromoo Biqiltuu Barii lakkoofsa 1, 2 Oliiqaa Dingil lakkoofsa 430A 430B fi 430C horroo fi Abaaboo Guduruu 2005 bakka bajiranitti walitti dhufuudhaan sadaasa sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa yaadatanii oolaniiru. Wayituma kana dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti marii bal'aa gaggeessuun akeeka sabboontonni Oromoo irratti wareegaman bakkaan ga'uuf kutannoon kan hojjetan ta'uu ibsa ejjennoo baasan keessatti mul'isaniiru. Waraana bilisummaa Oromoo akka qaroo ija keenyaatti ilaalla kan jedhan sabboontoti Oromoo kunniin gumaacha barbaachisu ni goonaaf haga wareegama lubbuuttis duukaa dhaabban jedhaniiru. Yuunivarsiitii Arbaa Mincii keessatti barattooti Oromoo sirna wayyaana irratti mormii dhageessisuun gabaafame. Waraanni wayyaana barattootatti dhukaasuun miidhaa guddaa dhaqqabsiisuunis dhagaame. Sadaasa 10/2013 barattooti Oromoo Yuunivarsiitii Arbaa Mincii dhiibbaaf cunqursaa mootummaan wayyaana isaan irraan ga'u mormuu fi dura dhaabbachuuf dirree ba'anii sagalee diddaa akka dhageessisan maddi oduu qeerroo ifa godha. Loltoota wayyaana diddaa barattootaa kana dura dhaabbachuuf barattoota meeshaa maleeyyiitti dhukaasa banuun garii isaanii akka hamaa madeessuu fi hedduminaan qabanii mana hidhaatti darbuu maddi oduu qeerroo dabalee hubachiisa. Barataa elektirikaal injiineering Waggaa Arfaffaa kan ta'e Saamuweel Dassaalany jedhamu barattoota madaa'an keessatti kan argamu yeroo ta'u garmalee rukutamurraa yeroo ammaa du'uuf jiraachuun isaa wanti beekamu akka hin jirres gabaafameera. Barattoota madaa'anii gara hospitaalaa geeffaman keessaa 2 du'uu akka hin oolles ni dubbatama. Barattoota Oromoo Qeerroon Yuunivarsiitii Wallaggaa tarkaanfii diinummaa waraanni wayyaanee barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Arbaa Mincii irratti fudhata jabeessanii balaaleffachuun barattoonni madeeffaman wal'aansa gahaa akka argatan kanneen dhaman akka hiikamanii fi gaaffiin barattootaa deebii akka argatu gaafataniiru. Barattoota mana barumsaa mana abbichuu miseensummaa wayyaanee fudhachuu diduun mormii kaasan. Oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka hubachiisutti sadaasa 13 bara 2013 barattoota godina addaa naannawaa Finfinnee onaa akaakoo mana abbichuu mana barumsaa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa akaakoo mana abbichuu yaalii wayyaaneef ergamtuun isaa OPD'n humnaan miseensummaa isaan godhachuuf taasisan dura dhaabbatanii mormii kaasuun fashalsan. Barattoonni unkaa miseensummaa ergamtoonni wayyaanee OPD'n baadhatanii itti dhaqan cicciranii gatuun miseensa wayyaanee ta'uuf yoomuu fedhii akka hin qabne itti himan jedha oduun nu ga'e. Barattoonni kunniin jibba mootummaa wayyaaneef ergamtuu isaa OPD'f qaban akkasumas jaalalaaf kabaja adda bilisummaa Oromoof qaban waraqaalee adda addaa irratti barreessuun mooraa manneen barmootaa keessaaf alaan akka facaasan beekuun danda'ameera. Mormii dhalatarraa sirni baruuf barsiisuu ammallee danqaasaa jiraachuutu dubbatama. Waraana wayyaanetti namni qacaramu dhibamaa dhufuu fi waldiddaan waraanicha keessaa babal'achaa dhufuurraa sirnichi poolisoota keessaa kanneen amanamtoota isaa ta'an fo'ee leenjisuun waraanatti ramaduuf sochiitti jira. Akka gabaasa maddeeniitti yeroo ammaa kana dargaggoonnis ta'e namni kamuu waraana wayyaanetti qacaramuu diduu irratti argaman. Kana malees waldiddaaf gaaffin walqixxummaa daballee miindaaf muudama waraanicha keessatti jeequmsa guddaa dhalchaa waan dhufeef keessi waraana wayyaanee nagaa akka hin qabnetu ibsame. Kanarraa mootummaan wayyaanee poolisoota isaa keessaa kanneen amanuuf leenjii loltummaa kennuufiin gara waraanaatti naannessuuf akka saganteeffate beekameera. Kanas hojiirra oolchuuf poolisoota isaa Oromiyaa keessa jiran irratti eegalee jira. Akka oduun dhaqqabeet godinoota Oromiyaa 18 fi magaalota 6 keessaa poolisoota isaa amanamoodha jedhu walitti qabuun leenjii waraanaaf gara sanqallee akka galche beekuun danda'ameera. Leenjiin kunis baatii sagaliif akka turutu hubatame. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwata.
kan agajir tankun sagalee bilisumma oromo saganta afan oromo meter bandi digdami lama kilohertz 13.3 fm soddomarratti isini darbaajiruna kabajemo dhageffatto ta kenya qopin kenya odusin dhageessun jalqabe ettifufam gara saganta kenya ettanutti dabarram sirna yaadanno guyya finchila didda gabrumma sadasa sagalee bakkota addaddatti kabajeme ilalchisun gabasa baldaq indeffanne amma kattanutti isini esina hordofam
sadasni sagal guyyan finchili didda gabrumma gutumma oromiyati bifa haran finini wogga sadde tafan ilman oromo biyeke safi biyo sala addadda targamanin kabajemu gabasale nugani ibsajiru akagabasale nugani ti sabontoni oromo gudinale oromiya addadda ti madeli addablisumma oromo jalati jaraman qerron baratoni dabile barnota sadarka garagara hojjettoni fi qamulin hawasa gotowon oromo finchili didda gabrumma ratti wore gamani yadatani jiru haruma kanan wagga saddeet taffaan guyyaa finchila didda gabrumma gudina qeellam wallagga magaala dambidollo fi onoota akkaan filloo qeebbee daallee waabaraa fi sayyootti bifa o'aa ta'een kabajamuu gabaasaan qeerroo ni hubachiisam manneen barumsaa qeellam beezii fi oliqaa dingilittis sirni yaadannoo finchila didda gabrumma gaggeeffamuutu ibsame gotoowwan ilmaan oromoo finchila didda gabrumma irratti wareegama lubbuu baasaniif yaadannoon kan godhame si'a ta'u guyyaa kana sababeeffachuudhaanis barruu fi suuraaleen falmaa gotoowwan taasisan yaadachiisan akkasumas ummata qabsoof kakaasanii fi waamicha dabarsan dhiyaatanii jiru qabsicha cimsuufis gumaachi taasifamee jiram sabboontoonni shamarranii fi haawwan oromoo maadhee guddattu jedhamu jalatti ijaaramanis guyyuma kana sababaa godhachuudhaan walgahuun gootowwan wareegamaniif yaadannoo erga taasisanii booda marii gaggeeffatan ibsa ejjennoo mariin booda baafataniin bilisummaa oromoo fi walabummaa oromiyaatiif wareegama barbaachisu baasuuf qophii ta'uu ibsanii hanga sirna wayyaanee hundeen dhabamutti qabsoo bilisummaa oromoo caalaatti finiinsuufis kutannoon sosso'uuf murteeffatan guyyaan seenii qabeessi kun sabboontota oromoo godinoota jimmaa iloo abbaabooraa fi dhiyaa shawaatti argamaniinis bifa akkaan o'aa ta'een kabajame sirna yaadannoo finchila diddaa gabrummaa kanarrattis ilmaan oromoo mirga saba isaaniitiif wareegamaniif kabajaa fi mararfannoo qaban ibsaniin akeeka isaan kufaniif galiin ga'uudhaafis waadaa haaroonfatan sabboontonni oromoo godina jimmaatti maadhelee gumaabaas jaallaggasaa waggii mootota shanan gibee hayyuu biyyaa lakkoofsa tokkoo fi lakkoofsa lama oromiyaa bu'uura biyyaa gurmuu qeerroo jedhamanii fi godina iloo abbaabooraatti maadhelee tokkummaa imaltuu lagasoor lakkoofsa 430 baa fi dhaamsa barii akkasumas godina dhiha shawaatti maadhelee gumaabaas jaagamaa badhaanee a tokkoo fi baa 4 ittisaa roorroo gurmuu qeerroo lixaam gumaabaas kabbadaa badhaasaa fi gumaabaas jaallaggasaa wagii jalatti kan ijaaraman sabboontonni oromoo waggaa 8ffaa finchila diddaa gabrummaa wayita yaadatanitti dhimmoota qabsoo bilisummaa oromoo irratti mari'atan qabsoo bilisummaa oromoo humna beekumsaa fi qabeenyaan deeggaruuf waadaa haaromsanii gumaata qarshii 2000 fi 400 taasisan godinuma kana onoota akka xuqurincinnii tokkee kuttaa'ee calliyaa geedoo midaaqeenyi iluu galaan daannoo shanan gindabarat jalduu giincii meettaaroobii mugar dandii fi baakkootti sabboontoonni oromoo guyyaa seena qabeessa kana yaadatanii oolanii jiru suuraan gootowwanii fi barruun mata duree sadaaf sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa ni yaadanna jedhuu fi oromoo maaf teessa kan jedhu gaafii uummata oromoo ofirraa qabus raabsamuudha maddeen kan ibsan haaluma walfakkaatuun barattoonni godina dhiyaashawaa manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa akkasumas kolleejjii teeknikaa fi ogummaa amboo fi gudar keessatti argamanii sadaaf sagal guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa bifa addaan yaadatanii oolan godina kibba dhiyaashawaa magaalaa walisoo fi wanciittis sabboontonni oromoo maadhelee garagaraa jalatti ijaaraman akkasumas hojjettoonni waajjira qonnaa barsiisonni fi kanneen seektaroota garagaraa keessa hojjetan sadaaf sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa sababeeffachuudhaan yaadannoo guddaa taasisanii jiru jedha gabaasaan dhaggabe waggaa 8ffaan guyyaa fincila diddaa gabrummaa qeerroo fi barattoota oromoo dhaabbilee barnootaa olaanoo biratti sirna garagaraatiin kabajame qeerroon yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoolojii adaamaa akkasumas sabboontonni maadhee leenca gaara mul'ataa yaadannoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa wata taasisanitti dhimmoota qabsoo bilisummaa oromoo irratti mari'atanii ibsa ejjennoo qabxiilee shan of keessaa qabu baafatan tokkummaa oromoo jabeessuudhaan bilisummaa sabaa fi walabummaa biyya isaanii mirkaneessuuf akka hojjetanis ibsan haaluma walfakkaatuun barattoonni oromoo yuunivarsiitiilee jimmaa amboo mattuu miizaan teeppii wallaggaa finfinnee haramayaa madda walaabuu hawaasaa arbaa mincii fi kolleji barsota nakamte jimma fi metto kesetti sadas sagal yadanno fincila didda gabrumma sirna o ateen yadatan ijrum sadasin sagal guya ilman oromo dalonni haran qabso bilisumma bifakindayen itti egele wanteef obulawon kenye bilisumma kenya flubbu sani wareganif yadanno olana tasna kanjedan barattoni oromo kunnin kayyo isanarat waregamanis fit ambasof kutannon sossoudaf murtefatifsan sabonton oromo guya fincila didda gabrumma yadatan olan kunnin kutawwan waregamanif yadanno tasun gamatti akees isan waregamanif galengawun guma isani basof dirqama lamumma dechan basudaf sossoun murtesatau jala sararani dijru sadaasin sagal yaadannoon fincila didda gabrummaa baranaa miseensota fi deeggartoota adda bilisummaa oromoo akkasumas hawaasa oromoo biyyoota alaa garaa garaatti argamaniinis kabajamee jira haaluma kanaan miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa oromoo kanadaa konyaa gadaa bilisummaa magaalaa torontootti walgahuudhaan waggaa 8ffaa guyyaa fincila didda gabrummaa kabajatan sirna torontootti gaggeeffame kanarratti gootowwan ilmaan oromoo wareegamaniif yaadannoon sammuu kan taasifame yoo ta'u itti fufuunis dhimma qabsoo bilisummaa oromoorratti marii taasifameef waltajjii kan banan barreessaa konyaa gadaa bilisummaa Jaal Amiin Abdiitiin itti fufuudhaanis barreessaan koree kutaa kaanaadaa Jaal Daraaraa Galataa guyyicha ilaalchisanii hirmaattotaaf ibsa kennanii jiru oromoon finciloota Baalee Raayyaa fi Azeeboo akkasumas lola calanqoo fi imbaaboo harka muraa fi harma muraa aanoleetiin diddaa eegaluu fi wareegama qaalii baasuu kan yaadachisan Jaal Daraaraan guyyaan kun ilmaan oromoo qaroo fi muratoo walabummaa oromiyaa fi bilisummaa oromoof jecha fincila diddaa gabrummaa keessatti lubbuu isaanii kitiman kan itti yaadannudha jedhan hayyuutireen adda bilisummaa oromoo Jaal Daawud Ibsaa sirna kaanaadaa torontootti gaggeeffame kanarratti guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa fi haala qabsoo bilisummaa oromoo ilaalchisuudhaan karaa qunnamtii hammayyaa paaltookii fi skaayipiin hirmaattotaaf ibsa kennanii jiru adda bilisummaa oromoo duula diinonni irratti aggaammatan dandamatee falmaa finiinsaa jiraachuu kan addeessan Jaal Daawud yaaliin leellistoonni sirna Itoophiyaa durii oromoota afaan fajjeessuuf taasisaa jiran yoomiyyuu gaafii oromoo ukkaamsuu isaaniifis milkaa'uu fi akka hin dandeenye ibsan miidhaa wayyaaniin oromoo irraan gahaa jirtu tuqanii xumura irrattis dhaamsa dabarfatanii jiru ummanni oromoo bilisummaa isaa gonfachuu fi mirga isaa kabachiifatuuf humna qabuu fi gurmuu qabuun akka sabaatti biyya tokko oromiyaa hiree tokkicha bilisummaa oromootti amanee qabsoo finiinsuu fi sochii qeerroon bilisummaa biyya keessaa gaggeessaa jiru bira akka dhaabbatuu fi ittis dirmatu waamicha lammummaa fi oromummaa dabarsanii jiru hayyuutireen gumii sabaa adda bilisummaa oromoo Jaal Daawud Ibsaa miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa oromoo konyaa gadaa bilisummaa wayita guyyaa fincila diddaa gabrummaa yaadatanitti marii gaggeessaniin booda akka ibsanitti gumaa gootowwan falmaa fincila diddaa gabrummaa irratti wareegamanii baasuuf qabsoo bilisummaa oromoo abaa'uun durfamu caalaatti kan finiinsan ta'uu fi sochii qeerroos kan deeggaran ta'uu ibsanii jiru miseensonni tokkummaa barattoota oromoo jarmanii fi hawaasni oromoo biyya jarmanis magaalaa Frankfurt keessatti walga'uudhaan guyyaa fincila diddaa gabrummaa yaadatanii jiru sirna yaadannoo 1910 bara 2013 magaalaa Frankfurt galma yuunivarsiitii Joon Wolfgaang keessatti gaggeeffame kana dura ta'an tokkummaa barattoota oromoo jarmanii obbo Abdullaa Muhammad erga bananiin booda hirmaattoonni dingoo qabsiisuudhaan wareegamtoota yaadatanii jiru itti fufuunis miseensi gumii sabaa adda bilisummaa oromoo Jaallayaster Gammadaa mata duree guyyaa fincila diddaa gabrummaa fi walumaa galatti haala qabsoon bilisummaa oromoo keessa turee fi keessa jiru jedhuun ibsa kennanii jiru obbo Dajanee Abdiisaa immoo disproportionately torturing of oromos in Ethiopia Oromia Students Movement in the current trends of Oromo youth and intellectuals mata duree jedhu jalatti ajjechaa fi hidhaa akkasumas jireenyaan mankaraarsuu mootummaan TPLF ummata oromoo irratti gaggeessaa turee fi jiru akkasumas rakkoo baqattoota oromoo irra gahaa jiru xiinxaluun dhiyeessanii jiru miseensonni tokkummaa barattoota oromoo jarmanii fi hawaasni oromoo jarman wal ga'iin booda ibsa ejjennoo qabxeelee sagal of jalaa qabu baafataniin qabsoo bilisummaa oromoo hirmaannaa ummata oromoo fi hoogganummaa adda bilisummaa oromootiin gaggeeffamaa jiru kan deeggaran ta'uu hubachiisan lammiilee oromiyaa kanneen meeshaa mootummaa TPLF ta'uudhaan yakkoota hiriyaa hin qabne ummata oromoo irratti raawwachiisuun sirna habachootaa tiksuuf diina jala fiigaa jiran gochaa isaanii fokkisaa irraa deebi'anii mooraa qabsoo bilisummaa oromootti makamuun akka mirga abbaabiyyummaa oromoo kabachiisuuf qabsaa'aniif waamicha lammummaa dabarsaniiruuf egaan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya sirna yaadannoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa sadaas sagalii ilaalchisuudhaan gabaasni har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwata horaa bula.
University Barachuda, Jiram Marti, Barachuda, Jiram Marti. Badam nan mirga bidi gavida ka zangudumati irira bahan modumati devisa sanira sada kore modum mangabrom san ikatani nilituma kuma bahasa ikatani wala kuma bahasa Dugan injire kesa barachuda baye rakisa baratule sawabesa
kabajamo dagefatto takenya sagale blisuma oromo saganta fan oromo ra qopin galgala kanaf qindai akuma itifo fetjiram yak maqaqusanna matitin yokin family planning kanjedun ummata oromo rat irawatama jiru ilalchisun Kopink in defanne amma akkatanutti isin brangama walintura
tippakana sadasa kudalama haga kudashaniti magala finfinneti walgay mata dureni sa family planning yokan kusanna ma tijedu taama turera walgay kana ratis biyota afrika fi kanne mbro rana mun heddun hirmachu argine dagenyer ergama wayane makaf mumme ministro ta tijedamu haila maryam dassalenyi swalgay charat targame enna ha sawagodu akkasuma argu Tirkam nera. Haso sake satis akamotum mawayani dubartota million ishani ol kusanamati ke satam machi sudan akka dahin argan netasise anifi sodamale lapedi bedu batera. Irgantichi dubisa ke satifundrafis yrogababa ke satimotum mawayani dubartota empire ti ke sajram miliona ja ol maka family planning yokan kusanamati jedun gademes isani akalam matamati yokan ijolehin argan netichuruf. Kopi, fitachu isa de debi, walke charati, ibsejira. Gucha yaka, fedifi bekum samale maka kusanna matitin, dalanamarati motum mansara wachajiru kana fit ambasu fimmo, arjumtota fitola oltota, walgo makana rati dolara, kadacha turera. Wayanin, murnakani himbegnefi, yaka sanyi balle sura wachajiru tawu, chalati mirkane se, waltaji charabwe. Family planning, Yokan kusanno maati sainsi haramiti. Malakara adatinis karam mayatinis. Yerot eraf biyota garagara kesati. Ojirra ola ture taun. Bekamada. Malikun. Bayinan dubarto ta dahar ratirakatanifi. Ibe addadati walk abate daun isar rakisuf. Kantajajila atureda. Arallin. Chalatam mayaye oge safi. Sainsi dan deggarame akkafeti dubarti yokan ira tajajila kanabarbadutti. Biyagaragara kesati hojirra ola jira. Kanarra kaunis, dubartota daumsa wal kabate, rakule fayya adda kabanifi, dubartota walra fagesani dawu barbadanif, barnonni ogesa kennamefi, toftan daha ittisu, kasadarka adda kabu kennama turera, kennama jira. Ogummankun, fayya dubartota e gufiste, matitika fi kandinak dekaban wali wal madal horachuf olun, yakas chubbu sinkabu. Walgayin imma kanarratit iyefate, Ethiopia tiko paunsa kasuma, Hammenya hinkabu. Dubartoon Empire Ethiopia ke sajranis yo fedi isani tinte family planning yokan kusanno maati kanatti fayyadamunis mirga isani ti. Hammen isagaru family planning yokan kusanno maati wayyani dan kennemu fedi fi bekumsa dubartota maleda. Gochi gadame sakka debyani dala hin arganne gudun fukun kanoju irra olu tejedame sabato kolakko sasa tikke sufiya dameti. Innis kanoratti tiyefatame hojjatama ture fi jiru dubartota oromo ratti. Gucha fayya hadolifi da immani furufo so hintani saboro molakko safati kesufi dalota harad absisuf ittiadame dalagama jiruda dinon noromo bayna isarra so dakaban karakanan lakko safati kesuf akka karoratti ittin hojjacha jiran akka hayla maram dassalenyifi minister egum safayya doctor takasta brahan admasu walrafu dani waltajicharratti dubbadanitti arra empire ethiopia kesatti Dabbalon niwayane makaoge safayatin badiya biyetti ke sabobban dubarto ta badiya limmo waranani wogga heddu dalarra kuturra kase hanga gademe sagudu fani gututti daladorku akademan dubbataniyu halakananis dubarto ni badiya fi magala adda adda ke sejran miliyoona shanii ol akka dhala hin arganne taasifamuu qaanii fi sodaa tokko malee waltajjicha irratti dubbatanii jiru. Fuunduraafis dubartoota miliyoona jaha ol akka gongumaa dhala hin arganne gadameessa guduufuuf qophiin xumuramuu dubbachuudhaan yakka kanaaf wayyaan hundi gargaarsa doolaaraa innaa gaafatan arginee dhageenyeera. Wayyaaniin diina dhala namaa ta'uus irra deebine irraa mirkaneeffanneerra. Ergamticha Hayilemaariyaam Dassaalenyii fi ministeri fayyaa Dr. Kassata Birhaan Admaasu walirraa fuudhuun ennaa dubartoota miliyoona shan akka hin deenyeef gadameessa guduuffineerra miliyoona jaha ammoo guduunfuuf itti deemaa jirra jedhan warri walga'icha irratti argaman baay'een isaanii raajuu fi rifachuu isaanii ittaajjabnee jirra. Dhalataan Oromoo haasawaa wayyaanota kana dhagee hedduunis gaddeera rifatee jira. Matti rifaatu fi gadda kana maal akka ta'e ifaadha. Ummata Itiyoophiyaa miliyoona 85 ni ta'a jedhamu keessaa miliyoonni 42 dubartoota. Isaan keessaa harki 30 daa'immani. Harki 30 immoo manguddoota da'umsa dhaabaniidha. Kun yoo walitti herriigamu dubartoota miliyoona 42 ta'an jedhamu keessaa miliyoona 28 ta'u. Kan hafan immoo miliyoona 12 qofaadha. Isaan immoo dubartoota gadameessi isaanii akka lammata hin deenye guduunfamee fi guduunfamuuf doolaarri wayyaaniidhaan itti kadhatamaa jirudha. Kun hunduu kan wayyaaniidhaan dalagamaa jiru immoo beekumsaa fi fedhii dubartootaatiin ala. Yakka humnaa fi dirqamaan dalagamaa jirudha. Gaafii guddaan asirratti ka'a. Innis faamilii pilaaningii yookaan qusannaan maatii Itiyoophiyaa keessa jiru kaayyoo addunyaa irratti ittiin beekamuuf oolaa jira immoo kan biraatiif kan jedhudha. Deebiin isaa hin jirudha. Qusannaan maatii wayyaanees ta'ee kan bittoonni habashaa kaleessaa oofan ifatti saboota biyyattii cunqurfamoo addatti immoo Oromoo irratti xiyyeeffachuun kan ittiin yakka dalaganidha. Yakka dubartii Oromoo maseensanii dhaloota haaraa dhabamsiisuti. Mootummaa wayyaanee ihaadigis ta'ee sirnoota sana dura turan baay'inni uummata Oromoo qabeenyi fi bal'inni lafa isaa garmalee kan isaan aarsaa turee fi jiru ta'uun dhoksaa miti. Kanarraa ka'uunis lakkoofsa uummata Oromoo xiqqeessuuf saboota adda addaa yeroo garaagaraa lafa Oromoo irra qubachiisurraa kaasee hanga Oromoo afaanii fi eenyummaa isaa dagachiisanii kan biraa taasisuutti duula gaggeessaa turaniiru ittis jiru. Qabeenya isaas karaa adda addaatiin saamanii nyaachuu bira darbanii hanga waayiloota isaanii biyya alaatti gurguruu gahanii jiru. Keessattuu muurni har'a biyyan bulchaa jira jedhu wayyaaniin saamichaa fi ajjeechaa Oromoo irratti dalageen kan dorgomaa qabu miti. Yakka kana hundaa kan dalagaa turanii fi jiran sodaa Oromoo irraa qabanii fi fedhii qabeenya isaa saamuuf qaban irraa ta'uun ifaadha. Sababni yeroo ammaa kana dubartoota Oromootti duulun fedhii fi beekumsa isaanii malee maqaa qusannoo maatii jedhuun akka lammata hin deenyeef gadameessa guduunfaa jiraniifis kaayyoon isaanii ijoon lakkoofsa Oromoo isaan sodaachisuu fi dhiphisu kana yoo danda'an hir'isanii qabeenya isaa saamaa jiraachuufi. Yakki ta'ee jedhame lakkoofsa saba Oromoo xiqqeessuuf dalagamaa jiru kun akka inni addatti Oromoo irratti xiyyeeffate ragaa hedduu lafa kaa'uun ni danda'ama. Akka fakkeenyatti yoo tuquun feesise namoonni walga'ichaaf biyyoota garaagaraarraa gara Finfinnee dhaqan sadaasa 13 bara 2013 iddoo yakki dubartoota keenya gadameessa guduunfuun dhala dhoowwuun bal'inaan itti dalagame keessaa tokko daawwachuu isaaniiti. Iddoon kunis giddugala Oromiyaa godina kaaba Shawaati. Naannoo sanitti dubartoota 1,000 lakkaa'aman gadameessa isaanii akka lamuu dhala hin argannetti guduunfuu yookaan gutuu isaanii boonanii ibsanii jiru. Kun akka fakkeenyatti ka'e malee gutuu Oromiyaa keessatti yakki wal fakkaatan ergamtoota wayyaanee maqaa ogeessa fayyaatiin socho'aniin dubartoota Oromoo irratti beekumsaa fi fedhii isaanii malee raawwatamaa tureera ammas raawwatamaa jira. Yakki kun yakka salphaa fi yakka callisamee ilaalamu miti. Yakka ta'ee jedhamee saba Oromoo irratti mootummaa habashootaatiin qindaa'ee dalagamaa turee fi dalagamaa jirudha. Yakka dubartoota Oromoo irratti maqaa fayyaatiin dalagamaa jirudha. Yakka ta'ee jedhamee yeroo ammaa kana murna wayyaanitiin dalagamaa jiru kana immoo dhalataan Oromoo bakka iyyuu jiru balaaleffachuu fi addunyaa quba qabaachisuu qaba. Duula kanas dura dhaabbatee uummata ofii sirnaan hubachiisuun irra jiraata. Maaliif jennaan gochaa wayyaaniidhaan dalagamaa jiru kun yakka ta'ee jedhamee sanyii Oromoo balleessuuf raawwatamaa jiru waan ta'eef.
kabajamu agge fatto ta kenya qop in kenya ammas akuma ittifu fettijra na arga na argan na oksa hordof sisa qop in kenya ittani yatu kanaratti fulle fata fana bua
bototi Ethiopia senan sadi rejres tajajiltu yokat ibara wachiftu hubdota alata ubrkadesa huddubtu adebsi sadi ubbatota biratti fudata baga fadabu egerasa kaditti figad hubdota alatti battaduda hayla sillasen warratihatti hidate lubbu derechu yale ture dargedes rashiyatti battade afrika kesa biya hubdan ejulle sayigitde taufi yalera garu huddisadi bakkuma tokkotti godadan wayyaderis ubdisa bal akkatau ubbatota biyetti kesa jira jala okatabiti warratiha jala kankurkura defi warratiha gafa fulaitti gura de abbo chaida wahi qufdetti kaggagala gadilif balif akkatahe ubbatota ifadan sirdoddi abba fatte gad garu ammar bagaw jedadi do hadi dabradifi kadamba itti deba jiran lubbu saadi dheeressu kaddaddaan gaaffii ummatootaa kabajadii ta'uu dagatanii warra addunyaa nu harka jirti jedhanitti rarra'anii yeroo umrii gabaabbatan ilaaluun ummatootaaf diraamaa dhugaarratti hundaa'e daawwachuutti fudhatama. Wayyaaneen har'aa kufaatiif daddaa qabaa jiru akkuma sirnoota dabrani ummatoota irraa kaardii jireenyaa fixate warra dhihaa yoo ta'uu baate warra eeshiyaatti gaggalagalee giddu gidduutti kuquncaa jiraachuurraa hin baratiin jira. Dargiin yeroo aangoo irra turetti rakkoo ulfaataa ummatoonni keessa jiranii fi qabsoon ummatootaas osoo irratti balbalaa jiruu jira jechuuf biyyoota koominiistiitti of qixxeesse dhaadachaa ture. Hegereen keenya akka biyyoota kanaa ta'uudha jedhee lafa ciraa ture. Dureeyyoonni qabeenyaan isaanii 1,500 yoo caale mootummaatti beeksisuu qabu jedhee lammiilee ukkaamsaa qabaa gama biraan biyyoota miileenorota 1,000 qabanitti of qixxeessuu yaalaa ture. Sun hundi garuu isa hin jiraachifne. Wayyaaneen har'as gabaa bilisaa jedhee waan godhi jedhameef hojiirra oolchee rakkoo biyyattiin har'a seentee jirtu keessaa baasuu dadhabee salphina guddaa seenee jira. Seenaan wayyaanee fattee amma arbaa ga'uuf jettee dhootee duute sanaan wal fakkaata. Waan isaan har'a hojjetaa jiran irraa kan hubannu keessi isaanii bukaa'ee gara itti qaban dhabee jiru dhoksuuf shiroota adda addaa geggeessaa jiraachuudha. Herreega akka malee yookaan miskaalkuleeshinii sirnoota dabranii irra deebi'aa jira. Waan hin haalamnee fi dhugaan tokko wayyaanoonni har'a sirnoonni dabran irra hamoo ta'uu fi ummatootaaf dantaa tokkollee kan hin qabne ta'uu isaanii mirkaneessuu isaaniiti. Bara aangoo isaanii ummatoota 1,000,000 dhumaniif miliyoonaan biyyaa yaa'aniif 1,000,000 mana hidhaa hiraaraa jiraniif gara laafina tokkollee qabaachuu dhabuun isaanii eenyummaa isaanii akka gaaritti saaxila. Wayyaanoonni kaardii jireenyaa ummatoota irraa fixachuu isaaniin ummataan xiiqii kan qabatan fakkaatu. Aangoonni wayyaanee jireenyi yookaan umriin aangoo isaanii kan dheeratu walgayii gamtaa Afrikaa, IGAD, AIDS, imaammata ummataa kanneen kana fakkaatan maqaa adda addaa tarrisuu fi keessummeessuun itti fakkaata. Dogoggorri isaanii hunda caalu ammoo walga'iilee kana Finfinnee keessatti gaggeessaniif ummatoonni shororkaa'anii kan jilbeenfataniif itti fakkaachuu isaati. Miidiyaa fi gaazexeessitoonni isaanii walga'ii kana keessatti argamanii gabaasuun waan guddaa itti fakkaata. Garuu hanga maatii fi lammiilee isaanii gurguraa akka jiran hin beekan. Wayyaanoonni walga'iilee adda addaa Finfinnee keessatti gaggeessan waliin hololli adeemsan Itoophiyaan yeroo jalqabaaf akkas goote biyya jalqabaa taate karaa guddinaa irra jirti jedhamte fakkeenya biyyoota hedduu ni taati jedhamte Afrikaa keessaa biyya yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama galmeessaa jirtu kanneen kana fakkaatan jedhuun dhala lallabaa jiran. Wayyaanoonni har'a walga'iileen biyyattii keessatti kadhannaan gaggeessaa fi warri walga'ii dhufanis kennaa sirnichaa ilaallatanii hirmaatan dantaa ummatoota Itoophiyaa keessaaf yeroo dubbatan hin dhagahamin jiru. Kun gabta Afrika kajedabu adda durumman ilalata. Kesummon ufad hund hotelota hewatota humda biyettin olitti jaraman kes gaggalagalani waan argatan fudatani fedi wayyade kasara siyasa ta'eef bija'ani deebu male ummatoota masaraa mootummaa jalatti dhabani jiraniif dubbatani hinbeekan. Hoteelonni hewaatota Finfinnee keessatti ijaaraman sadarkaan isaanii kanneen doolaaraan tajaajila laatan waan ta'eef biyya keessatti galii dhabuurraa sababaa walga'ii kanaan daldala ajaa'ibaatti jiraachuu warri keessa beekan ni dubbatan. Wayyaaneen walga'iilee gaggeessu kana hundaarratti guddina sobaa argamsiisa jedhee gamoolee fi warshaalee dabballoota isaa fi namoota dhuunfaa sirnichatti bichooman hannaan guddatan daawwachiisaa oolurratti kan hin damma qabne itti fakkaata. Wayyaanonni bara qabsoorra jiran uummati Tigraay yeroo beelaan rukutaman gargaarsa warra Ingilizii irraa argatan midhaan kuntaala 100,000 lakkaa'amu gurguranii doolaara 100,000,000 ol dantaa ofiif oolchanii yeroo faranjoonni gargaarsi uummata ga'uusaa daawwachuuf deeman ashawaa keeshaatti guuranii midhaan fakkeessanii faranjoota gawwamsuu isaanii seenaa gootummaa keenya jedhanii ofiima isaanii lallaban. Warri dhihaas haa ta'u warri Afrikaa yeroo biyya keessa dhufan dhuunfaatti waan saamanii ijaarratan daawwachiisanii akka waan uummatoonni jireenya ajaa'ibaa keessa jiranitti lallaban. Haa ta'u garuu har'a kun hundumtuu akka isaan hin jiraachifne ifatti argaa jiran. Walga'iileen Finfinneetti sababaa garaa garaa gaggeessan dantaa uummatootaaf otoo hin taane bu'aa ofii herreeggataniiti. Beekidduu dabree waan Finfinnee keessatti ta'e addunyaan isaan saaxilee haa ilaallu. Wayyaaneen addunyaarratti kan ittiin himatamaa jirtu walabummaa pireesii akka hin jirre kan jedhudha. Kana addunyaatu irratti walii gala. Miidiyaan bilisaa tokkollee biyyattii keessa akka hin jirredha. Kana ammoo warruma doolaara 1,000,000,000 kaffaltee fi miidiyaalee haqaa ukkaamsantu ishee saaxila. Waan addunyaan itti ishee himattu kana tibba dabree walga'ii pireesii Afrikaa jettee qopheessitee ittiin dhaadachuuf karoorfattee turte. Mana ishee keessa xurii meeqa odoo hin qabdu yookaan hin qulqulleessin xurii seenaa dheeraa Afrikaa keessaa qulqulleessuuf habjootte. Amma arbaa ga'uuf bokokte. Walga'iin kun gaazexeessitootaa fi namoota addunyaarraa isaan ilaallatu hunda hirmaachise. Wayyaaneen dantaa ofiif oolchuuf jettee uummatootatti lallabuuf TV'n tamsaasaa oolte. Guyyaa 2-3 akka barbaaddutti gaggeeffatte. Garuu dhumarratti itti salphatte. Warri adeemsi wayyaanee jalqabarraa galeef walga'ii kanarratti hirmaatanii dhumarratti ibsa ejjennoo baasaniin eenyummaa wayyaanee saaxilan. Afrikaa keessa biyyi walabummaan pireesii gonkumaa keessa hin jirre tokko Itoophiyaadha jedhanii sagalee tokkoon raggaasisan. Wayyaaneen amma arbaan ga'aatti dhoote. Nadargaa na argaa wayyaanees nadhoksaa fide. Waldaan gaazexeessitoota Itoophiyaa Masarat Attaalaayifaan durfamu ibsa ejjennoo hirmaattotaa kana yennaa dhagahan adoodanii hafan. Battalumatti walga'ii ofii waamanii ofii keessummeessaa ta'anii ofii ittiin dhaadataa turan haalanii nuuti murtii kana keessaa hin qabnu jedhanan ibsa baasan. Nama ajaa'iba! Walga'iin kun asitti haa gaggeeffamu jedhee kan of dhiiteesse wayyaane. Kan ji'a guutuu ittiin lallabaa tures wayyaane. Hoteela dhuunfaa isaaniitti keessummoota naqee tola afeeraa akka isaaniif lallaban gochuu kan yaales wayyaane. Xumura irratti waan isaan jedhanis kan haale wayyaane. Nama raajaa! Kana qofaa miti. Gidduu kanas Itoophiyaan ittiin badhaafamte jedhanii kan lallabaa jiranii fi walga'ii ittiin gaggeessaa turan waa'ee imaammata uummataati. Wayyaaneen lakkoofsi uummata biyyattii 1,85,000,000 ol guddachuunsaa dinagdee biyyattii waliin hin deemu jechaa ture. Kanaaf biyyattii keessatti sochiin gama imaammata uummataa jiru rakkoo akka qabu himachaa ture. Har'a ammoo addunyaarraan badhaafame jedhee ittiin dhaadata. Hewaatonni yeroo of dhiitessuu barbaadan of ibsuuf yennaa haasaa eegalan Ameerikaa fi Chaayinaan eegalan. Achitti of maxxansan. Karoora tiraansformeeshinii jedhaniin ammoo barakuma lama kuda shadid yokan waggota kuda shad ufadid biyota galin sadi giddu galesa ta ekita da jedu wan ajaiba hasan wan walfadasu wayadif kan abdu yojirat hubdi kabiyu bakka fede hadufu ubbatota wali jiraachu kaddaw ubbatota irrabulud odohittade wan ubbatti gafatu debisu fi dantau abadu tarkafi jal qabakate qalbe facchu qabad iddi labada kad ubbata bulchu yokad aggo irrajiru ubri era jiraachu kaddaw kardi jireejisa ubbatota bra yo argate male war alat warar e fakkay tade be ku qabad sababan sirdoddi ege rasa turan har e jiran ubbatoddi garu de jiru barabaratis de jiraatu antef qabejjan har asabe boru kad ubbatota akkatau shakki de jiru
apam martu namam partu shole
rangatu
mare
rangatu bole
apam martu namam partu shole
rangatu
mare
rangatu bole
niwaje salali shole da
rangatu
mare
rangatu bole
karuti milike shole da
rangatu
mare
rangatu bole
nigota kelali shole da
rangatu
mare
rangatu bole
kamuti jinike shole da
rangatu
mare
rangatu bole
ramorma dali ali jode da
rangatu
mare
rangatu bole
uliga pati sa jode da
rangatu
mare
rangatu bole
ramena ke sayo mo jode da
rangatu
mare
rangatu bole
ndate nyabo sa jode da
rangatu
mare
rangatu bole
apam partu na pam partu jode
rangatu
mare
rangatu bole
apam partu Apam partu shole
arangatu
mare
arangatu bole da
Saparro saparro vallina tata
ayugo olika goda goma tuvakara
saparro saparro vallina tata
afello idani siya goma tuvakara
saparro saparro vallina tata
elemo olika goda goma tuvakara
iragondinase vallina tata
ambogo udani jaju goma tuvakara
sari jote ginti vallina tata
segigo vallaga jadu goma
Walla sena vetu maalina tata
Girego kumai elimu goma tumakata
Nacho dhabi manti maalina tata
Nango pijaji yugo goma tumakata
Bine ilmango sa maalina tata
Nakante arjogo pinja maal tumakata
Macha wala buda maalina tata
Nakate maruzi adalla maal tumakata
Atta wako butu maalina tata
Adora mujigo Ya delo mal tu makada
galbe patu sena patina taka
jalisu yato orom ya mal tu makada
saparro saparro balina taka
jalisu yato orom ya mal tu makada
saparro saparro balina taka
otako tatasa chawa go mal tu makada Ayogo kulika goda goma tumakada
Saparro saparro vallina tata
Apello idani diya goma tumakada
Saparro saparro vallina tata
Elemo kulika goda goma tumakada
Saparro saparro vallina tata
Jimago adara kete goma tumakada
Akasuma yeka vallina tata
Diyago gazara diyo goma tumakada
Adamdana rapa Balina tata
Kovale Kodako Adami Maltu Akada
Akele Mokiltu
dhaggeeffattoota keenya qophiin sagalee bilisummaa oromoo raasiitiif dabsa'u gara xumuraarra ga'ee jira. Qophiin keenya itti aanu barruu G2 lammii yuunivarsiitii Finfinnee irraa nu erge ta'a. Caqasaa.
Obbortaa ormi namaa baatu yoo abbaan ofii baattate malee roorroo ormarraa dhufe roorroo diinarraa dhufe maaltu namaadhoo abbaa dhoowwata malee maaloo.
Roorroo abbaatu dhoowwataam G2 lammii yuunivarsiitii Finfinnee.
Obbortaa ormi namaa baatu yoo abbaan ofii baattate malee roorroo ormarraa dhufe roorroo diinarraa dhufe maaltu namaadhoo abbaa dhoowwata malee maaloo.
Karaa nama yartuu sareen ibidda qaqqaammatti jedha Oromoon yoomammaa kum. Akkaataa duudhaa Oromootti uumaa fi uumamni jiruu fi jireenyi hangafaa quxusuun dhufaa darbaan dhiyaa bariin hunduu safuu qabaam safuutti bulam. Kanaafidha hangamuu jaallatanillee kan sareen gulantaa ol tarkaanfattee namaan qixxee ibidda bira hin teenyeef kun safuudha. Safuu sabaa eeguun ammoo matuma isaattuu ammas safuudha. Kanaaf safuudhaan safuu keessa jiraatu. Mammaaksa olii yoo ilaallu irra keessoonsaa safuu kana tiksuufi. Keessa isaatti garuu dhugaa fageessee akeekutu jira. Mammaaksi koobaa dubbiiti isa koobaa beekutu qalbeeffatam. Irra keessoo namaatiif dubbii hin mammaakanim. Gamna aqlii qabuuf ammoo mammaaksa hin hiikanim. Abbaatu haala dubbichaa keessaa dhimbiibee baafatam. Kanaafan faana mammaaksa kiyyaa isinumaaf dhiiseen gara waliigala dubbii kootti fuulleeffadham. Roorroon salphina dhalam. Salphinni dhukkubam. Huuqqisee yuuyyeesseetu cabsee nama hambisam. Kana abbaatu alaalatti ofirraa eegam. Kanaaf akka namuu dagatee roorroo fi salphinni ulaasaatiin biyyan seenne yaadachiisuuf buleessi Oromoo dubbii kana dhalootaaf mammaakim. Sareen uumamaan akkatti namatti siiqtu qabdim. Eegee mirmirsaa sagalee sossobbii dhageessisaam. Mataa gadi qabattee miila arraabaa namatti siiqtim. Sana booda yoo dagataa argatte gulantaa tarkaanfattem gola seentee maatii gidduu teessim. Salphinni dagannaa nam tokkeetiin mana seente maatii hunda yeelleessitiin ulfina lammii laaffisuu maltiin. Namni laafina isaan qaawwa akkasii uumee sarittiif karaa saaqee lammiitti salphina galche nama qaanitiin. Kanaaf jibbamam. Rakkoo akkasii maqsuuf jecha beekaan dursee namaaf akeekam. Kana dagatanii kan mammaaksaa ta'uun matuma isaattuu ammas qaanii biraatiin. Ulfinni sabaa baraa barattuu tiksifamuu qaba. Kanaaf dhaloonni bara hunda keessayyuu jiraatu ulfina kanaaf tiksee ta'uu qaba. Nama ulfina ofii tikfachuu malutu ulfina sabaa eeguu danda'a. Kanaaf dubbichi dubbii seenaa kaleessaa ittiin yaadatan qofa osoo hin taane dubbii har'aa boorullee ittiin jiraatan ta'am. Caalaatti ammoo sarittiin yoomuu balbala namaa duraa hin fagaattu waan ta'eef jabaatanii ofiis salphina of oolchanii sabattis kabaja horuun yoomuu dirqama qalbii namaarraa fagaachuu hin qabne ta'am. madakalisa harale sabnikun etti ukub satajiru fayisu fistem madabira sab olchuf daloni hundi matamatan rorro owochu qabnam kuni dugadam dugakana kesetti of eguf madallin kanabatin gara ijo dubbiki yatandebiam dini akuma saritti qawwalaftu ilallettem gola namasentim hanga gola namasentut ege mirmisitem sagaletolte garjette jilb namakabattim millatti namakufte gara nama lafifachu yaltim ege gola namasente boda enyum mashi ugat debitim shuma akka saritti ol asentutu akkalenca bokkisu jalqabdim ishuma millatti namakuftetu akka qerrensa hudasuf yokin huduf morm namakajiltim ishuma akka sare ifatani ofirra ari udanda antu tullu tae rakko namakayam wanuma alalatti ofirra tiksun danda amutu boro namadum fatem qarifamul ise gurur e kame namacninam bubulti kesa mana nama ariam akka danawo gumbi boqollo sente ilman horte ulfinafi kabaja baratira foratan qinqine site duwa nama addim foli yakite bifa nama jijjirte fralami nama lagde moggatti nama gattim gafas quba namatti qabe isahin agarre agarsisa kolfite namatti kofalchiftim sare lallafte manasentutu sare akka sare mana nama basam salpina sanatu isakanam kanafi kan abban ula isarratti jabachu qabum rotakiya yada wali gala kana erga qalbe fanne boda dubbi buruksine ilalu qabnutu jiram dinonni amala saritti kanan fakke famu qaban gola namota jajjaboda jedamanille oto nafne senani ulfinafi jalalasan gati qalin qalbi lamisani kesettoratan kafitani foli yakani bifageddarani salpinatti isani yodeman waheddu yadannu qabnam kayofi akegin isan namota akkana adamsanif tofta kanan gurmu oromumma lafisudam kanaf imichi imma abbad jenne itti isu dadabnim ugafiyote gamtan oromo sadarka gatetti nam tokketin utubamu biradar beram ta usgaru din hoji kan abdi kute isur difageddarim darba wal fure hojitti wanjiruf salpifne ilalla yote jaras milkitam oromon roga heddun namota addunyarat ulfina gudda qaban horacha jiram kun dinaf dukubam kanaf sarota bobbasani namota akkana damsani gola oromo kesta moggesuf carraqum carraqisan enya kana ittijirantu yada kana akkan kaasu natase dubbich gababu matti akkanam wagashan tamafa artist ali birra hoji muzika attijal qabiyadachuf akkasumas ulfina hayyu kanaf jecha ayyanni guddan biyota alam akka USA Washington DC fi Canada Toronto tti qopaye oromonni nanicham ulfina fi jalal hayyu kanaf qaban mulisani turan ergasi din garan hintollem rafani simbullem alif ayyana qopesuf isanis kufani ka ajrum ayyana dina jarrikun oromof dinam alinammo hayyu oromoti nama wagga shantamaf arsaq alibase oromof sagaleta em rega malitin jarrikun artist alin jallachu dande urem ungu harre duranu himbarre jan dubbinkun dubbi sarittitim akuma saritti sobani sossobani hayyu kanatti senudam shira oromo oromon jibbisisuf qopaye tausatim shira kana calattu bachuf enyumma namota ayyana kana qopesuf wayyanira mudama fudatan ilalun garidam tokofa mahammed qopem dalala wayyane oromota gabrumma baqatani hambatti kolu galan sossobe dinatti madaksuf hojjetu lamafa leetanal general baaj adabale ondala wayyane iga ilman oromo angalasa turefi jirum sadafa artist ubishat work alamaw abasha motumma ufe derb hundatti mattanun sagale oromo kamsuf hojjecha ture harqas etti jirum afrafa uqubay barihe misensati plf guddin arti oromo yokin filmi fi sirbota ukam suf harkala fajalan hojjetum shanafa dawit yifru nama ogumma muzika qabu akuma warrakani imma oromo ratti ilalcha dinumma qabum egan warrakanatu kampani habashota praxis media and promotion jedamwalin ulfina ali birra himuf qop ittijrum dinonni kun bifakanan gola hayyu kana senuf yali irgejel qabani bubulanirum dulli inni kun dula ijibatatim warradi igni ilman oromo harkarra qabu wajjin ayyana godachu diisi karato korreyu walin darbun gati namabashisam gatim bahuf jiru ammo ulfina umri gutuf qalbi lammi ofi kesatti kufatan abu taun du'aqala ulfatam oto akka ilal chakoti arjumadina dubni salpina didanitu lappe sabo ofi kesatti ulfinan barabaran jiratum yo akkako kana ayyantu targetam garu filannon kanabati tumurera
inuma fixe e madeku lato anupe batta loninga abitu inuma rafe e madela nammi tokuma gato namarra abitu adayana dayuma mantu adaya anuru pajadei adagana daguma adagana daguma mantu adaga adam firajadei oborta ormina mamba tuyo apano fi batate malei roro ormarado fei rorodina radupe mai tunamado o abado watamale malo 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 biya orma anakunna matibu galunna matibai biya ofi yagadde sagarbu adunna manargu jaran chamsadu dabbo birra aya sawidenko o sayano bori Itamsa tinuknu birra Itamsa tinuknu birra Kinuknu kalo nutibitani Kalo nutibitani Kalo nutibitani Burdanna nalbe Danu bitani Malo, malo, malo Jabilo tako Ya jabilo ta hoda dada ikanna manya tunu ke sajira ah jabilo ta ko ya jabilo ta hoda dada ikanna manya tunu ke sajira amalo
egan kabajemo dagge fatto ta kenya sagale bilisuma oromo saganta afan oromo ra qopin galgala kanaf qindaye kanuman rawatera wanu dagge fattanif galanni kesan bilisuma taw Kopi wal fakkatu kambirotin walitti debina angasittu nagafayya kesa nuf bula enjifanno ummata oromo